ir daudz šo mītņu piedāvātāju, ir ļoti daudz cilvēku, kas meklē, taču ir dažādi veidi, kā tā informācija nonāk, un tie kanāli ir, diemžēl, pārāk daudz. Līdz ar to pietrūkst tāds viens centralizētais kopējais veiksmīgs kanāls, kur šie cilvēki, kuri meklē mājvietas, sastaptos un satiktos ar cilvēkiem, kuri ir gatavi viņiem viņas piedāvāt. Būtu nepieciešams rīks, vienkārši internetā atrodama vieta, kur ir elementāri bez liekas informācijas var meklēt un piedāvāt šīs dzīvošanas iespējas.